adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție emisiunii Sola Scriptura. Astăzi voi continua prezentarea cărții lui Ezechiel, capitolul 6, poate și capitolul 7. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, primul verset. Această expresie arată că Ezechiel vorbește despre o nouă descoperire, fără îndoială după un interval de tăcere între descoperirea aceasta și cea anterioară. Totuși, trebuie spus că profeția este strâns legată cu explicația simbolismului din capitolul 5. Intervalul nu poate să fi fost de lungă durată. Vom ajunge la capitolul 8, atunci când ni se spune în mod concret că a primit o profeție în luna 6-a a anului al 6-lea. Asta înseamnă că la scurt timp de la începutul viziunilor lui Ezechiel. Ori de câte ori vom găsi cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, putem intui că este vorba despre o nouă descoperire din partea lui Dumnezeu. Fiul omului, întoarce-ți fața spre munții lui Israel, prorocește împotriva lor și zi, munții ai lui Israel, ascultați cuvântul Domnului Dumnezeu. Așa vorbește Domnul Dumnezeu către munți și dealuri, către văgăuni și văi, iată, voi aduce sabia împotriva voastră și vă voi nimici înălțimile. Altarele voastre vor fi pustiite, stâlpii voștri închinați soarelui vor fi sfărâmați și voi face ca morții voștri să cadă înaintea idolilor voștri. Așadar, dacă până acum idolilor li se aduceau tot felul de ofrande, li se oficia un cult, de aici înainte, în mod ironic, în mod amar, dacă vreți, acestor idoli nu li se va mai aduce nimic altceva decât trupurile plecate la pământ ale adoratorilor lor morți. Chiar viața iudeilor care s-au închinat acestor idoli va fi o jertfă pentru ei. Voi pune trupurile moarte ale copiilor lui Israel dinaintea idolilor lor și vă voi risipi oasele în jurul altarelor voastre. Pretutindeni pe unde veți locui, cetățile vor fi nimicite și înălțimile pustiite. Altarele voastre vor fi surpate și părăsite, idolii voștri vor fi sfărmați și vor pieri, stâlpii voștri închinați soarelui vor fi tăiați și lucrările voastre nimicite. După cum vedeți, aici se vorbește nu doar despre o simplă nimicire, despre desființare. Este vorba despre exterminare. Israeliții ar fi trebuit de altfel să extermine orice simbol, orice cult idolatru, orice practică religioasă idolatră, în special mă refer la cele ale cananeiților. În felul acesta ar fi îndepărtat din fața lor ispita, în felul acesta ar fi luat aminte la porunca dumnezeiască, ar fi respectat contractul pe care l-au încheiat cu Dumnezeu și nici pe departe n-ar fi fost în această situație, ci dimpotrivă ar fi intrat în proiectul inițial al lui Dumnezeu, ar fi devenit o împărăție puternică, o împărăție care difuza mesajul divin. Morții voștri vor cădea în mijlocul vostru și veți ști că eu sunt Domnul. Versetul 7 este unul dintre cele mai teribile versete din cartea lui Ezechiel. Morții vor cădea în mijlocul vostru și în felul acesta veți ști că eu sunt Domnul. Dumnezeu vrea să fie recunoscut în alte lucrări, în alte moduri. Dumnezeu ar fi vrut ca poporul să ia seama la descoperirile lui. Mai mult, poporul să ia seama la mustrările pe care Dumnezeu le-a trimis prin intermediul profeților. Numai că, de-a lungul timpului, poporul și-a bătut joc de trimișii lui Dumnezeu. Le-a nesocotit cuvintele. Mai mult decât atât, au fost preoți, împărați, care au râs efectiv de soliile primite din partea lui Dumnezeu, ca să nu mai spun că pur și simplu au căutat să-i elimine, să-i ucidă pe ambasadorii cerului. Așadar, dacă au refuzat solia divină, atunci trezirea la realitate trebuie să fie cruntă. Ceea ce au profețit cei disprețuiți se împlinește. De multe ori, evreii au considerat că ceea ce este bun în țara lor nu vine de la Jehova. Dimpotrivă, poate să vină chiar de la zeitățile păgâne, de la zeitățile cărora ei li se închinau. De multe ori și-au ales zeii nu pentru că aveau motive concrete pentru a-i alege, ci pentru că împrumutau anumite forme de cult și, mai mult decât atât, ajungeau chiar să creadă că binecuvântările de care totuși aveau parte erau rodul închinării păgâne. Prosperitatea lor venea chipurile de la zei. De multe ori au încercat profeții să combată această filozofie. De multe ori au încercat să prezinte dovezi din partea lui Dumnezeu, să vorbească despre superioritatea lui Dumnezeu asupra acelor dumnezei păgâni. Această superioritate a fost explicată în câteva feluri. Pe de o parte, prin mărturisirea unicului și adevăratului Dumnezeu în calitate de creator și, mai mult decât atât, prin intermediul profețiilor. Lucruri spuse și care se adeveresc în timp. Lucruri spuse astăzi, spre exemplu, iar proba veridicității apare mâine. E bine, în ciuda tuturor dovezilor, mai ales în ciuda dovezilor profetice, și după cum vedeți, noi discutăm aici despre o verificare, despre o testare a adevărului profetic, marea majoritate a evreilor au nesocotit aceste mustrări. Și tocmai de aceea ajungă situația să sufere, să fie uciși, trupurile lor să zacă înaintea idolilor lor și în felul acesta să vadă că Dumnezeu este la cârma istoriei și că a emis o judecată. În toată această suferință, să ne imaginăm trupuri așezate înaintea unor idoli, există totuși speranță. Versetul 8. Dar voi lăsa câteva rămășițe dintre voi care vor scăpa de sabie printre neamuri când veți fi risipiți în felurite țări. Este o rază de nădejde în toată această profeție, aș zice cenușie, dar cred că este mai degrabă neagră. Erau evrei, puțin cei drept, care, mișcați de aceste împrejurări aspre, de aceste lovituri, se trezeau, își veneau în fire, își dau seama că au greșit. Așadar, nu este vorba despre o mântuire a unei părți a națiunii. Este vorba despre alegeri individuale. Sunt indivizi, sunt câțiva evrei care înțeleg mesajul lui Ezechiel, mesajul lui Ieremia, poate că au înțeles mesajul lui Isaia, numai că, după cum vedeți, sunt puțini. Și reușesc să se ridice la un standard superior. Versetul 9. Și cei ce vor scăpa din voi își voi aduce aminte de mine printre neamurile unde vor fi robi, pentru că le voi zdrobi inima prea curvară și necredincioasă și ochii care au curvit după idolii lor. Atunci le va fi scârbă de ei înșiși din pricina mișeliilor pe care le-au făcut, din pricina tuturor urâciunilor lor. După cum vedeți, sunt două gesturi, sunt două mișcări, două atitudini foarte interesante pentru cei care vor supraviețui. Pe de parte, inima lor va fi zdrobită. Este o pocăință care apare prin intermediul suferinței. Dumnezeu permite această suferință. Este o suferință care corijează, care zdrobește, dar care totuși eliberează, pentru că ridică, pentru că le luminează mintea. Așadar, oamenii își vor da seama că au curvit cu alți zei, iar pe de altă parte vor ajunge să simtă o anumită scârbă față de propriile păcate. Acesta este sentimentul cel mai autentic al întristării după voia lui Dumnezeu. Nu este un regret provocat de suferință, un regret care vine acum odată cu suferința și pleacă puțin mai târziu odată cu relaxarea. E bine, este vorba despre scârbă. Asta înseamnă o remușcare profundă. Înseamnă un mod de a te uita spre tine și de a te întrista în mod autentic atunci când vezi în tine ce s-a întâmplat, cum ai căzut, cum ai încălcat legea lui Dumnezeu. Așadar, Dumnezeu reușește într-un fel sau altul să-i pună pe acești oameni să se cerceteze în oglindă. În lumina pe care o primesc prin intermediul profeților, prin intermediul prorocilor, oamenii aceștia încep să-și vadă adevăratul chip. Chipul acesta nu este doar unul obiectiv, corect interpretat, corect văzut. Este chipul care îi ajută să-și pună un diagnostic. Un diagnostic care până mai ieri fusese fals, din prea multă încredere, din prea mult entuziasm, din prea multă disperare, sau din cauza unor mesaje foarte periculoase transmise de profeții falși, ei bine, imaginea lor a fost distorsionată, numai că acum, prin intermediul suferinței, pot privi limpede într-o oglindă. Versetul 10, și vor ști că eu sunt Domnul și că nu degeaba i-am amenințat că le voi trimite toate aceste rele. După cum vedeți, este o revelație prin suferință. Versetul, capitolul 7, este o continuare firească a acestei profeții. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Așadar, este un nou mesaj, este o perioadă de tăcere, după care urmează o comunicare profetică nouă, iar subiectul acestui capitol se ocupă cu apropierea și deplinătatea judecăților prezise mai înainte. Ceea ce este interesant este că acest capitol este mai poetic decât soliile anterioare și poate fi comparat chiar cu o cântare de plângere. Este un capitol care merită citit, care merită gustat pentru frumusețea cuvintelor șlefuite. Aș remarca un singur verset, versetul 4, ochiul meu va fi fără milă pentru tine și nu mă voi îndura, ci te voi pedepsi după faptele tale, cu toate că urciunile tale vor fi în mijlocul tău și ar trebui să te ajute. Și veți ști că eu sunt Domnul. Așadar, Dumnezeu nu-și mai permite să lucreze după mila sa. Mila este un atribut al caracterului său, dar nu vrea să înlăture judecățile. Totuși, trebuie să nu ne imaginăm că este vorba efectiv despre un sentiment al milei, ci la ceea ce s-ar putea întâmpla dacă ar judeca exclusiv prin intermediul milei. Dumnezeu, așadar, îi judecă pentru că vrea să-i corijeze și în felul acesta, prin intermediul suferinței, ajung la eliberare, ajung să trăiască, să supraviețuiască, să constituie o rămășiță. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!